Iedzīvotājiem, kuriem veidojas šīs lielākās piemaksas, arī likumā ir paredzēts tātad samaksas termiņš 20. gada 1. decembris, kas principā ir divu gadu termiņš. Protams, ka mēs aicinām neatlikt uz pēdējo brīdi, jo mums daudzi dara kaut ko pēdējā brīdī un tad aizmirstās un atkal būs ļoti satraukušies, tuvojoties 20. gada 1. decembrim. Mēs noteikti arī atgādināsim cilvēkiem, un te ir arī cilvēkiem jāsaprot, ka šis mūsu atgādinājums ir labi domāts, vienkārši neielieciet atvilknē, neaizmirstiet līdz 20. gadam, paskatieties un padomājiet, vai jūs viņu maksāsiet, vai jums varbūt kaut kas ar tiem pašiem attaisnotajiem izdevumiem nākošajā gadā jūs varēsiet šo te parādu piemaksu summu nodzēst.